Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. Vatican Radio Medeb Tigrinya Nugho Khabsaat Shuate Ksasat Shuaten Fragan Bitishatesh Hanshidishtem Itin Sisan Kilhead Swaka Bisalasan Hadden Netwizerham Mishtemitraband Mishet Kapsaat Shuaten Fragan Ksasat Shomonte Bitishatesh Hanshidishtem Itin Sisan Kilhead Swaka Bisalasan Hadden نت بحمشت متر باند بعسرت حمشت شحن حمشت مئتن سبعان كل هيد ويكا بعسرت تشعت نت وعسران شوعت متر باند علتاوي مدبنا اختكتاتلو تخلو راديو فاتيكان مدب تقرينيا زيناتات قدست منبرن استفلالي تحستو زلوم زيناتات نتخطاتلتي راديو يقرب بإنترنت نمكتتال www.radiovaticana.com ቪኤዝ ወል መርበብ ሐበሪታ በመخفት ካፕቶም አብ ኡዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል በመምራጽ መደባትና ኽትካታተሉ ትኸሉ ዌክ አፕ ፌስቡክ አብቲ ቫቲካን ራዲዮ ክፍል ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠወልኩም ክትካታተሉ ከም ትኸሉ ነዘኻኽረኩም ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ
ኳንንት ወህ ማዓጽልብኹም ክፈቱ ነቲ ኣብ ኣፍ ልብና ኾይኑ ዝኩሕኩሕ ዘሎ ጎይታ ማዓጽና ንኽፈተሉ ፍሉይ ቅነ ሶሙነ ሕማማት ልብና ክንከፍት ንዕደም ኣለና ዕለት ሆሳእና ክልተ ትርጉም ዘለዎ ዕለት ዕለት እንነብሮን ንምሉእ ህይወትና እንነብሮን ፍሉይ ናይ ሶሙነ ሕማማት ዕለት ብምዃኑ ነዚ ዕለት እዚ ዝኸውን ኣሰንትኖ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ካብ ዝለኣኹልና ክነቕርበልኩም
When the sun rises, Ba'alhem
Asika When the sun ba'ala fasika Naba'al fasika, sun terifu qallo Arditu nabti amlaq zidki Nabda brzayti Nabta khatamak zi abheri tawurrid Aqab karabummo Buzi huzbi aragawtun kolutun Chanafir siyahizom Aab samaya samaya tohsaayna Nabalu taqabbalu ibil ንስኻ ኣድጊ ተወጪሑ ብታሓጓስን ብደስታን ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣተወ ሓይልን ስልጣን ከዓ ይህቦም ይብል ንዝክሮ ዘለና በዓል ሆሳእና ድሕሪ ነዊሕ ጾም ኣብ ዝለዓለ ጥር ዝበፂሕና ሶሙነ ሕማማት ኣብ ቀንዲ ሊጡርግያዊ ስርዓት ኣብ እናኣተወሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ንጾምና ፍሉይ ትርጉም ይህቦ ካብዚ ዕለት ክሳብ በዓለ ትንሳኤ ዘሎ ግዜ ከም ሓደ ፍጻሜ ናይ ምስጢረ ትንሳኤ ማለት ሕማማቱ ሞቱ ትንሳኤኡ ንዝክረሉ ግዜ እዩ ስርዓተ በዓል ሆሳእና ክልተ ክፍሊ ዝሓዘ እዩ ቀዳማይ ቅድሚ ቅዳሴ ሆሳእና ሒዝና እንገብሮ ዑደትን ስርዓተ ጸሎትን ምስ ኩሉ ንባባቱ በዓልና ብዑደት ኢና እንጅምሮ እዚ ከዓ መጀመርያ ነቲ ኢየሱስ ብዓጀብ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ እንከሎ ዝገበሮ ንምዝካር እዩ ካልኣይ ኣብ ባህሊ ክርስትናና ዑደት ሓደ ካብቲ መንፈሳዊ ጸሎት ምህላ እዩ ኣብ ንግደት ከምኡ ከቢድ ጸገም ኣብ ሃገር ወይ ኣብ ህዝቢ ክወርድ እንከሎ ታቦት ወይ ቅዱስ ቁርባን ኣውፅኢና ንምህለል ውደት ንገብር ሳልሳይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ን40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ዜሮም ታቦተ ኪዳን ሒዞም ክምህለሉ እንከለዉ ኣምላኽ ምስኦም ከም ዘሎ ከመልክት ዝተፈላለየ ተኣምራት ይፍጽም ነይሩ እና ኦርካ መምህላል ምጽላይ ቅዱስ ስርዓት እዩ በዓልና ትርጉም ዘሎ ብዙሕ ምልክታት ዝሓዘ እዩ ቈጽሎ ሆሳእና ምልክት ሰላም እዩ ንሱ መስፍን ሰላምን ንጉስ ሰላምን ዝብል ንኢየሱስ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 11:9 ከም ዝኾነ ይገልጽ ከምኡ ሆሳዕና ንግስነትን ተሓድሶን ኣብ ንግስነት ክርስቶስ የመልክት ናይቶም ህዝቢ ኣኽብሮትን ክሕደትን የመልክት። እዚ ኸዓ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሆሳዕና ዝብሉ ዝነበሩ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ስቐሎ ስቐሎ ክብሉ ይስምዑ። ኣድጊ ትሕትና ክርስቶስ ዘመልክት እዩ። ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዓጀባ ምእታው ምልክት እቲ ዕለት ዕለት ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሓዲሩ ኣብ ልባትና ከም ዝኣቱ እዩ። ኣብ ኣድጊ ተወጢዑ ክብል እንከሎ ነቲ ብነቢይ ዘካርያስ ኣቐዲ ተነብዩ ዝነበረ ከም ዝተፈጸመ የመልክት። መስሕ ትሑትን ሰላማውን መራሒ ኮይኑ ንምልኣት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ መስቀል ህይወቱ ብምሕላፍ ዘምጽእ እዩ። እቶም ህዝቢ ብምልኦም ድማ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጽፉ፣ ገሊኦም ካብ ኣእዋም ጨናፍር እናሰርዑ ኣብቲ መንገዲ ይንስንሱ ነበሩ ይብለና። ጸላእቱ ነዚ ኩሉ ይርእዩ ነበሩ እሞ እዚ ግን ንምቕታሉ ብዝያዳ ይቀራርቡ ከም ዝነበሩ ምምልካት እዩ። እቲ ህዝቢ ድምፁ ዓዋቢሉ ሆሳእና ንወዲ ዳዊት፣ እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ፣ ሆሳእና ኣብ ኣርያም እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ። እዚ ድምፂ እዚ ነቲ ዝቕበልዎ ዘለዉ ንግስነቱን በረኸት ንኦም ምዃኑን ዝገልጽ እዩ። በዚ ምኽንያት መላእ ከተማ መን እዩ ዝናበለት ተናወፀት ይብል። እቲ ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ እናበለ መለሰ። እዚ መልሲ ግን ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት እቶም ናይ ሓጐስን ዓወትን ዝዝምሩ ዝነበሩ ስቐሎ ስቐሎ እናበሉ ክኽንንዎ ተራእዮም። ኣምላኽ ኣብ ግዜ ሓጐስን ነገራት ከም ድላይና ኮይኖምን ከለዉ ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልየና፣ ኩሉ ግዜ ምሳና ክኸውን ይድላ እዩ። ንሕና ግን ኣብ ውሱን ግዜ ማለት ብፍላይ ጸጊምና ንከሎ ጥራሕ ኢና ንደልዮ። ሎም እምበኣር ምሳና ክሓድር እሞ ብግብርና ኣብ መንጎና ህያው ክንገብሮ ፍቓደኛታት ንኹን። ኣብ ኡደት ሆሳእና ሓደ ካብቲ እንዝምሮ ኣርህው ሆሃተ መኳንንቲ መኳንንቲ መዓጹ ክፈቱ እናበለ ዲያቆን ይኽሕኾሕ። ካህን ብውሽጡ ኮይኑ ከዓ መንኡት ዝንቱ ንጉሶ ስባት እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ ንዝብል ሕቶን ክምልስን ከሎና ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሃያላ ንውእቱ ዝንቱ ንጉሶ ስባት እግዚኣብሔር ኣምላክ ሃያላን እዩ እዚ ንጉስ ክብሪ እናበልና ንምልስ። ክርስቶስ እቲተሳዕረ እቲ ንጉስን መራሒናን ከም ዝኾነ መንፈስ ብዝመልኦ ስምዒት ንገልጽ። ኣምላኽ ኣብ ልብናን ኣብ ማሕበርናን ምእንቲ ክርከብ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ንዝኩሕኩሕ ዘሎ ክንከፍተሉ ፍቓደኛታት ንኹን። መወዳእታ ይባእ ንጉሰ ስብሃት ይባእ ኣምላከ ምህረት እናበልና ምስ ተቐበልናዮ መስዋእቲ ቅዳሴ ንኣቱ ውደድ ንስሓ ሓጢኣትና ጌርና ብንጽሕና ኣብዚ ቅዱስ መኣድን ሰሙን ሕማማት እናኣቱ ስለ ዘለና ኣምላኽ ሒዝና ጉዕዞ ንቕጽሎ። ካልኣይ ብርእሱ ምስጢር በዓልና ኣብ ናይ ሎሚ ንባባት መሰረት ጌርና ክንሪዮን ከለና ኣብ ሰንበት ሆሳእናን ዓርቢ ስቕለትን ነንብቦ ብዙሕ ዘመሳሰለና ክንርዮ ዘድሊ ነገራት ኣሎ። ኣብ ሰንበት ሆሳእና ኢየሱስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ደይቡ፣ ኣብ ሕማማቱ ኣብ እምባ ቀራንዮ ደይቡ። ኣብ ሰንበት ሆሳእና ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ብዓጀብ ኣብ ከተማ እትዩ፣ ኣብ ግዜ ሕማማቱ ግን መስቀሉ ጸይራእት እዩ። ኣብ ሆሳእና ብዙሕ ህዝቢ ክዳኖምን ቈጽሊ እናነስነሱ ብዓጀባት እዩ፣ ኣብ መስቀል ግን ክዳኑ ተገፊፉ። ኣብ ሰንበት ሆሳእና ኩሎም ሆሳእና እናበሉ ኽቢሮምሞ፣ ኣብ ግዜ ሕማማቱ ግን ጸሪፎምሞ ኣላጊጾምሉ ስሒቖምሉውን። ሰንበት ዝሆሳእና ቀንዲ ንሕማማት ኢየሱስ ክንርዳእ እያ፣ ከምኡ ሕማማት ኢየሱስ ቀንዲ ንሆሳእና ክንርዳእ እዩ። ስየ ሆሳእና ኣብ ኢድና ሒዝና ደው ንብል፣ ምኽንያቱ ንኣምላኽ ክነምልኽን ንኡ ዝግባእ ክብሪ ክንህብ ስለ ዝደልየና እዩ። ከም ሓጢአተኛታት መጠንካ ደው ንብል፣ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ክመውት ንሕና ቀንዲ ምኽንያት ኢና። ስለዚ እናኣመስገና ሕድገት ሓጢአት ክንረክብ ንልምኖ። ብሓደ ወገን ድሮ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ንኢየሱስ እናመስገና ከም ዘለና ንመስግን፣ ብኻልእ ወገን ከዓ ሰይጣን ናብ ገሃነም እሳት ከውርደና ነፍቅደሉ። ካብቶም ንኢየሱስ ዘኽብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ዲና ወይስ ካብቶም ክስቀል ኣለዎ ዝብሉ? ክልቲኡ ኢና። ንርእስና ከነም መጻድቕ ከም ጥዑያትን ቅኑዓት ጌርና ኣብ ሞቱ ከም ዘይተሓወስና ጌርና ኣይንሕሰብ። ኩሉ ግዜ ሓጢኣት ክንገብርን ከለና ምስቶም ስቐሎ ስቐሎ እናበሉ ዝጭርሑ ዝነበሩ ህዝቢ ኢና ንኸውን። ብርግጽ ደሙ ኣብ ልዕሌና እዩ። እዚ ደም እዚ ከዓ እዩ ድሒንና። ኣብዚ ብሩኽ ሰንበትን ሶምን ሕማማትን እምበኣር ኣብ ኢየሱስ መድሓኒና ኣተኲርና ንጠምት። ጠመተና ክነድንቕ ዘይኮነ ክንምሃር፣ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮን ኣተሓሳስባን ኣገባብራን ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኢየሱስ ዝገበሮ ክንኣቱ እሞ ብፍሉይ ኣገባብ ግላዊ ህይወትና ኣሰሩ ክንስዕብ፣ ኣርድእቱ ክንከውን እንተኾንና ከዓ መንገዱ ክንክተል እዩ ዝደልየና። ስቓያቱ ክንካፈል፣ ኩሉ ኣተሓሳስብኡውን ክነስተንትን፣ ንርእስና ነጻ ክንገብር፣ ንኻልኦት ኣብ ምግልጋል ክንነብር፣ ብሓጺሩ ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ንኻልኦት ክነፈቅር ይደልየልና ኣሎ። በዓልና ንክርስቶስ ኣብ ሕልናና ኣብ ሓዳርና ኣብ ቤትና ከምኡውን ኣብ ሃገርናን ዓድናን ክንቅበሎ ይሓተና ኣሎ። ምእንታና ዝሓመመ ኢየሱስ ዘኪርና ንስሓ ሓጢኣት ጌርና ብዳግም ምስኡ ክትንትንስእ ኣብ ልብና ሕደር ንበሎ። ከምቲ መባእታ ልብና ንኽፈት ዝበልናዮ እቶ ኸዓ ንበሎ፣ ይባእ ንጉሰ ስብሃት ይባእ ኣምላከ ምህረት። ንጉስ ክብሪ ኣብ ልብና ይእቶ ኣምላኽ ምሕረት ኣብ ልብና ይእቶ ኣሜን
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ምሸት ኣብቲ ኣብ ሕምብርቲ ሮማ ዝርከብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ዓባይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ካቴድራል ንቅድመ ምስንዳው ዓለምለኸ ዕለተ መንእሰያት ጸሎተ ዋዜማ መሪሖም ዝመጽእ ዘሎ ዓመት 2018 ወርሒ ጥቅምቲ መንእሰያትን እምነትን ዘተኰረ መበል 15 ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ክካየድ ተመዲቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎም ብ2019 ዓለምለኸ መበል 34 ዕለተ መንእስያት ኣብ ፓናማ ክካየድ ተመዲቡ ከም ዘሎ ይዝከር ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቀረባ ግዜ ኣብቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ማተር ኤክሌስያ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ቤተ ክርስቲያን ኣደና ሃገራት ሓቆፍ ፎርም መንእስያት ከም ዝካየድን ኣብዚ መጋባእያ እዚ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ልዕሊ 300 መንእሰያት ከም ዝሳተፉን ተነጊሩ ነዚ መጋባእያ መንእሰያት ዘዳለዉ ኣብ ቅድስቲ መንበር ተቕዋም መንእሰያት ተቕዋም ስድራ ቤትን ህወትን ከም ዝኾኑ ክምልከትን ከሎ ርእሰ ጉዳይ መጋባእያ መንእሰያት ዓለምለኸ ዕለተ መንእሰያት ማለት ካብ ክራኮቭያ ክሳዕ ፓናማ ዘርእስቱ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎም ምኽትል ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ ብፁዕ ኣቡነ ፋብዮ ቤኔ ከም ዝመልከትዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ህልውና መንእሰያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክዓዝዝ ኣብ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ተሳታፊ ክኾኑ ከም ዝደልዩ ኣገንዚቦም ኣብ ልዕሊ እዚ ንኩሎም መንእሰያት ዓለም ዝውክል ሲኖዶስ ጳጳሳት ንመንእሰያት ክካየድ ሓሳብ ከም ዘሎ ምኽትል ኣውራ ጸሓፊ ሲኖዶስ ኣተሓሒዞም ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረፍዲ ኣብ ኣልባንያ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ቻርለስ ጆን ብራውን ከምኡ ከዓ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ጉኔያን ማሊን ሃዋርያዊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሳንቶ ጋንጄኒ ኣብ ቅድስቲ መንበር ሊቀ መንበር ሕገ ቀኖናዊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ንብፁእ ካርዲናል ፍራንቸስኮ ፓልሜሮ ብቕደም ተኸተል ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም
ሰባኪ ቤተ ጳጳስ ኣባል ማሕበር ካፑችን ኣሃው ኣባራኔሮ ካንታላሜሳ ዕለት 7 መያዝያ 2017 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦናን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ናይ ቅዱስቲ መንበርን ኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ላዕለዎት ሃዋርያዊ ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ብምስታፍ ዝካየድ መደባ ኣስተንትኖ መሪሖም ናይ ዘመነ ዓብዪ ጾም ሓምሻይ ስብከት ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ኣብ ዝርከብ እመመድሃኒ ዓለም ቤተ ጸሎት ከም ዘቕረቡ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ሓምሻይ ስብከት ዓብዪ ጾም ኣብ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ሕዳሴ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ኣማእኪሎም እዚ ዝኽሪ እዚ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸጋን ዕርቅን ኩነት ክኸውን ከም ዝግብኦ ኣተሓሳሲቦም መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ምዕራብ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ናይ ኣዳም ዕፀ በለስ ንምግምማዕ ምኽንያት ኮይኑ ከም እተረኸበን ነዚ መልእኽቲ ጳውሎስ ሓድሽ ትንታነ ንኽወሃቦን ብሓድሽ መንፈስ ዳግም ክንበብን ክስትንተንን ከም ዘለዎ እንከመልክቱ ናይ እግዚኣብሔር ፍትሒ ተገሊጹ እዩ ስለዚ እቲ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ሕዳሴ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸጋን ዕርቅን ኣጋጣሚ እዩ ብዝብል መንፈስ ክንርእዮ ይግባእ እዚ ከዓ እቲ ጽድቂ ብእምነት ዝብል ጠመቐ ትምህርቲ ታሪኻዊ ትንታኔ ብምክያድ ዝኽወን እዩ ቢሎም ናይ ማርቲን ሉተር ተመክሮ ምስቲ ናይ ሃይማኖትን ገዳማውነትን ትዕዝብቱን ተጋድሎኡን ነቲ ኣብ ውሽጡ ፈጢሩሉ ዝነበረ ጓህን ተስፋ ቁርፀትን ተቐባልነት ኮነ ምስ እግዚኣብሔር እውን ሰላም ዘይብሉ ኮይኑ ንኽስምዖ ምስ ገበሮ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሰብኣውን መንፈሳውን ዘይምርግጋእ ኩነት እቲ ኣብ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17 ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር ዝብሎ ኣብ ወንጌል እቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ ማለት እቲ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ተገሊጹ ኣሎ ዝብል ቃል መሰረት ውሽጣዊ ዕረፍቲ ክረክብ ከም ዝገበሮ ገሊጾም እዚ ውሽጣውን ግላውን ተመክሮ እዚ ማርቲን ሉተር ነቲ ኣብቲ እዋን ዝተኸወነ ናይ ስርየተ ሓጢኣት ግብረ ነልዎ ኣብ ጀርመን ቪትንበርግ ከተማ ኣብ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዕለት 31 ጥቅምቲ 1517 ዓመተ ምህረት 95 ቴዎሎጂያዊ ስረተ ሐሳብ አጽኒዑ ከነብር ደረኾ ኣብዚ ታሪኻዊ ጭቡጥ ኩነት እዚ እቲ ጽድቂ ብእምነት እምበር ብእትፍጽሞ ተግባራትን ግብርን ኣይኮነን ዝብል ጠማቕ ስረተ ሓሳብ ውፅኢት ምስ ቤተ ክርስቲያን ክርክርን ምፍጣር ዝብል ርእየት ኣይነበሮን ከምኡ ግና እቲ ቴዎሎጂያዊ ስረተ ሓሳብ ነቲ ክርክር ምኽንያት ኮነ ናይ ትረንቶ ጉባኤ ካብ ህልዩ ረቂቓን ሓሳባት ተበጊሱ ዘይኮነስ ካብ ጭቡጥ ታሪኻዊ ኩነት ተበጊሱ ናይ እምነትን ጸጋን ቀዳምነትን ቢሉ ናይ ዘረጋግጾ ውሳኔ ልዑል ክብሩ ዘኪሮም ኮይኑ ግና እዚ ሰረተ ሓሳብ እዚ ሰናይ ተግባር ዝብል ሰረተ ሓሳብ ዘረጋግጽ እዩ ዝመስል ሰናይ ተግባር ዝብል ሓሳብ ብሓፈሻኡ ነቲ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ዘሎ ብዘይ በዓዓቶም ናብ መንግስቲ ሰማይ ንምእታው ዘይከኣል ቢሉ ዝዝርዝሮም ተግባራት ብቐጥታ ዝምልከትን ዝገልጽን ኣይነበረን በንጻሩ መንፈሳውያን ንግደትን ገለገለ መብፅዓታትን ኣብታ ስእቲ ጸሎታት ዝኣመሰሉ መደባት ምስታፍን ምጽዋትን ቤተ ክርስቲያንን ንምሉእ ስሬታ ሓጢኣት ተባሂሎም ዝእወጁ ዝነበሩ ቅዱሳን እዋናትን ተግባራት ዝምልከት እዩ ዝነበረ ቢሎም ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ስብከቶምን ክቕጽሉ ምልዋጥ ማለት ናብቲ ሓድሽ ቃል ኪዳን ንምእታው ንቕድሚት ምስጓም ማለት እዩ ድሕሪ ማርቲን ሉተር ይብሉ እቲ ጽድቂ ብእምነት እዩ ዝብል ናይ እምነት ሰረተ ሓሳብ ብርግጽ ኣብ ጠባይ ህይወት ክርስቲያን ምምሕያሽ ክህሉ ከም ዝገበረ ዘይከሓድ እዩ ኮይኑ ግና እቲ ጽድቂ ብእምነት ጥራሕ ዝብል ሰረተ ሓሳብ ብግዳማዊ ግንባር ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ፕሮቴስታንትን ቤተ ክርስቲያን ምብትታኽ ክፈጥርን ከሎ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ መንጎ እምነት ክርስትናን እምነት ኣይሁድን ምንፅጻር ክህሉ ደሪኹ እዩ ገሊዓቶም ካቶሊካውነት ናይ ኣይሁዳውነት ስርዓት መቐጸልታን ፕሮቴስታውነት ድማ ክርስትያናዊ ሕዳሴ ቢሎም ንኽሓስቡን ንኽፈርዱን ገይሩ እዩ ካብዞም ክልተ መገድታት ወጻኢ እቲ ካልእ ሳልሳይ መገዲ ኣባ ካንታላሜሳ እቲ ታሪኻዊ ኢየሱስ ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም እዚ እቲ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን እምነት ኣይሁድ ክርስትና ንኽቐውም መሰረት ምዃኑ ዘረጋግጽ መገዲ እዩ እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ሓለፋ ክኸውን እንከሎ በንጻሩ እዚ ርእየት እዚ ብምንኣዓስ ኢየሱስ ከም ሓደ ኣይሁዳዊ ነቢይ ኮይኑ ጥራሕ ክርአይ ኣለዎ ናብ ዝብል ሓሳብ እውን ኣብፂሑ እዩ ስለዚ ቀጻልነቱ ክረጋገጽ እንከሎ እቲ ሕዳሴ ተዘንግዐ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገልጾ ጽድቂ ብእምነት ዝብል ሰረተ ሓሳብ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ርኽበት ኣይነበረን እንታይ ደኣ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ማእከላዊ ትምህርቲ እዩ ኣብ ሓድሽ ቃል ብስራት ምእማንን ምልዋጥን ምስ ኢየሱስ ንቕድሚት ምባል ናብ ሓድሽ ቃል ኪዳን ምእታው ማለት እዩ ምልዋጥን ምእማንን ክልተ ነገራት ኣይኮኑን ኣሜንኩም ተለወጡ ተለዊጥኩም እመኑ እንደ ኣመንካ ተለወጥ እንዳ ተለወጥካ እምነት ማለት እዩ ናይ ኣተሓሳስባኻ ኣግባብ ምልዋጥን ናብቲ ብጠቕላላ ሓድሽ ዝኾነ ዓይነት ናይ ኣተሓሳስባ ስርዓት ምእታው ስለምንታይ ሕዳሴ በፂሑ እዩ ከምቲ ኢየሱስ ህፃን ምዃን የድሊ ዝብሎ ቃል እምነት ብነፃ ምቕባል ማለት እዩ ዝበሉ ኣባ ካንታላሜሳ እቲ ጳውሎስ ዘቕርቦ ተክለ ናይ ኣይሁድ እምነትን ምስቲ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ብካልኦት ዝውሃብ ፍርዲ ሓሳብ ዘይተዓረቕ ሜላዊ ጌጋ እዩ እቲ ኢየሱስ ኮነ ጳውሎስ ምስ ዝነበርዎ ህወትን ምሁራት ብመጻሕፍቶምን ብዝተጻሕፉ ምስክርነት ምስ ዝብልዎ ሓሳብ ርክብ ኣለዎ ሓደ እቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ናይ ቴዎሎጂ መናብርቲ ጥበብ ዝቐርብ ዝነበረ ትምህርቲ እቲ ሰረተ እምነት ወይ ከዓ እቲ ክርስቶስ ምምሳል ብዝብል ጽሑፍ ዝቐረበ ምስክርነትን ምልስ ቢሉ እንተዝርኢ ብሓቂ ዓብይ ዝኾነ ናይ ጸጋ ሰረተ ሓሳብ ከም ዘሎ የስተውዕል ካብዚ ተበጊስካ ማርቲን ሉተር ንመን ይቃወም ከም ዝነበረ ንምርዳእ የጸግም እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ህይወት ክርስትና እንተዝምልከት ውፅኢቱ ፍልይ ዝበለ ምዃነ ነይሩ ኣብ ሓጢኣት ጥራሕ ዘተኮረን ዘማእከለን ርእየት ክርስትና ምቅዋም እቲ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሜ ናይ ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ናይ ታሪክ ምቑሕ ብዝኾነ ኣመለኻኽታን ብምውቕቓስን ብምክሳስን ንምፍርራድን ኣሚትካ ከይሕሰብን በዚ መገዲዚ ድማ እዚ ዕድል ከይቕህም ምጥንቃቕ ወሳኒ እዩ ዝበሉ ኣባ ካንታላሜሳ እቲ ዘገድስ ነዚ ሰጊርካ ልክዕ ከም ሓደ ውሕጅ ኣብ ሓደ ዕፁ መገድ ምስ በፅሐ ምስ መልአ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ በፂሑ መገዱ ዝፀረግ ከምኡ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምብፃሕ የድሊ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ካብቲ ናይ ቀደም ዝተለወጠ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያን ፍልልይ ዘምፀአን ናይ ሕዳሰ ቤተ ክርስትያን ከቐውም ዘብቅዐ ሕቶ ዛዕባ ምሉእ ናይ ሓጢኣት ስርየትን ሓጢኣት ዝፈፀመ ሰብ ምኹርኒ ዝገብሮ ኣገባብ እዩ እዚ ሕቶ ዝድዩ ነቲ ናይ እዋንና ሰብ ናይ ሎም ሰብ እምነቱ ዘህልዎን ወይ ውዱቕ ዝገብርን ቢልና ክንሓትት ንኽእል ብፁ ካርዲናል ካስፐር ናይ ሉተር ዓብይን ኣገዳስን ሕቶ ወይ ከዓ ግድልን ነቲ ሓጢኣተይና ምዃንና እሞ በደለይናነት ክስማዓካ ዝገብር መንፈስ ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ዝብል እዩ ዝነበረ ሎሚ ግና በንጻሩ እቲ ዓበይ ጸገም ናይ ሎሚ ሰብ ጠሪሹ ዘጥፍኦ ዘሎ ናይ ሓጢኣት ትርጉም ክስትውዓል ምግባር እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ኣባ ካንታላሜሳ ጠቒሶም እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ዝተፈጸሙ ዓመፃት ጥራሕ ኣጉሊሒካ ብምርኣይ ምዕራብ ዓለም እቲ ዓለማዊ ባህሊ ንክርስትና ክቃለሶን ወይ ድማ ክነጽጎን ዝደረኸ ክርስትና ኣብ ሓጢኣት ጥራሕ ዘተኮረ ጽልሙትን ዘሕዝንን ኣዋጅ ኮይኑ ክቐርብ ገይሩ እዩ ናጻ ጽድቂ ብእምነት ኣብ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዝብል ሰረተ ሓሳብ ብዅለን ኣብያተ ክርስቲያን ካብ ቀደም ብዝለዓለ ደረጃ ሎሚ ክእወጅ ኣለዎ እዚ ኣቀራርባ እዚ ድማ ምስቲ መልእኽቲ ያዕቆብ ዝገልጾ ተግባራት ኣማንን ከምኡ እውን ሓድሽ ኪዳን ዝገልጾም ናይ እምነት ተግባራት ዝገራጨው ዘይኮነስ ነቲ ናይ ሎሚ ሰብ ብስነ ፍልጠትን ምዕባለ እደ ጥበብን ንመዓገስን ብዝመኻዙን መንፈሳውነትን ጥራሕ ገዛእ ርእሱ ከድሕን ይኽእል ዝብል ናይ ድህረ ዘመናዊ ሰብ ርእየት ብምቅዋም እዩ ማርቲን ሉተር ሎሚ እንተዝህሉ ነቲ እዋናዊ ሰብ ባዕለይ ገዛእ ርእሰ የድሕን ዝብል ተግባር ርእዩ ሰብ ብእምነት ጥራሕ እዩ ዝጸድቕ ቢሉ ምስ ሰበኸን ምስ መሃረን ነይሩ ስለዚ እቲ ብግብሪ ዝብል ገዛእ ርእሰይ ባዕለይ የድሕን ንዝብል ሓሳብ ዝምልከት እዩ ብቐዳምነት እምነት ወይ ድማ ጽድቂ ናይ ቃል ብስራት ሕመረት ክርስቶስ እዩ ቢሎም ኣባ ካንታላሜሳ ሓምሻይ ናይ ዓብዪ ጾም ስብከቶም እንከጠቓልሉ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ምስኡ ወይ ከዓ ንዓኡ እትርሕርሕ መሰረተ ዓንቀጽ ሰብ እምበር ማለት ክርስቶስ እምበር ሰረተ ሓሳብ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ካፔሊ ሓቢረን
ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሃገረ ኮሎምብያ ሞኮ ዝተባህለ ቦታ ብብርቱዕ ህቦብ ላማይ ተኸቲሉ ብውሕድ ጭቃ 300 ሰባት ብዘሰንብድ ኩነታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ክዝከርን ከሎ ሽዑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናይ ሓዘን ቴሌግራም ከም ዝለኣኹ ይዝከር ኣብ ኮሎምብያ ሃዋርያዊ ወኪል ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ኤቶሬ ባሌስትሬሮ ኣብታ ብተፈጥሮዊ መቕዘፍቲ ዝተጠቕዐት ሓውሲ ከተማ ሞኮ ከም ዝበጽሑን ኣብቲ ቦታ ከዓ መስዋእተ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉን ካብ ርእሰ ከተማ ቦጎታ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ ሓውሲ ከተማ ሞኮ ካብ ርእሰ ከተማ ቦጎታ 500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ከም ትርከብ ይፍለጥ ብፁእ ኣቡነ ኤቶር ባሌስትሬሮ ኣብቲ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ነቶም በቲ ሓደጋ ቤተሰቦም ዝሰኣኑ ሰባት ጽንዓት ይሃብኩም ንዝሓለፉ ከዓ መንግስቲ ሰማይ ይዋርሶም ኢሎም ነቲ ኣብ ሽግር ዝወደቐ ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ዝህቡ ዘለውን ብጭቃ ዝተቐብሩ ሰባት ከይህልው ህይወት ሰብ ከድሕኑ ዝነጥፉ ዘለዉ ሰባት እግዚኣብሔር ይሃብኩም ኢሎም ብምኽንያት ዓብፆም ዝዋፃእ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ኣብ ሽግር ዝወደቐ ህዝቢ ከም ዝውዕል ጳጳስ ሞኮ ብፁዕ ኣቡነ ሉዊስ ኣልበይሮ ሕብሪታ ሂቦም ፕረዚደንት ረኪበ ጳጳሳት ብፅኦብን ሉዊስ ኣውጉስቶ ካስትሮ ንህዝቢ ሞኮኦ ንምሕጋዝ ሃገራዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትፅዕር ከም ዘላ ጠቒሶም ብሃገር ደረጃ ንዝካየድ ዘሎ ምውፃእ ረድኤት ኣመስጊኖም ከም ዝወደሱ ከዓ ካብ ርእሰ ከተማ ቦጎታ ዝመፀ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ብድሕሪ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መደበር መዕረፍ ነፈርቲ ሻይራት ሓይሊ ኣየር ሶርያ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ፖለቲካዊ ወጥሪ ነግስ ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ ብፍላይ ኣብ መንጎተን ክልተ ሓያላት መንግስትታት ኣሜሪካን ሩስያን ዘይምቅዳው ይረአ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎም። እዚ ብኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ምክንያት ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኣብ ሶርያ ክፍል ሃገር ኢድሊብ ኬሚካዊ መርዛዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ 20 ህፃናት ዝርከብዎም 80 ሰባት ሂወቶም ስለ ዝሰኣኑ ተሓሲቡ ከም ዝኾነ መንግስቲ ዋሽንግቶን ዝሃቦ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ። መንግስታት ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣልያን ዘተ ሰላም ሶርያ ብቕፅበት ክጅመር ሓታ ከም ዘለዋ ክምልከት እንከሎ ብሓፈሻ ዓለም ለኻዊ ሃዋህ ፖለቲካ ጽቡቕ ኣይመስልን ኣሎ ተባሂሉ ይንገር። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝርከባ መራኽብ ውጊ ኣሜሪካ ንሻይራት ብክሩዝ ሚሳይል ምጥቃዕን መንግስቲ ሩስያ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነኖን እቲ ተግባር ኣብ መንጎ መንግስታት ሩስያን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ክጐድእ ከም ዝኽእል ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሞስኮ መግለጺ ሂቦም። ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።
Oh, no.